Bonjour à toutes et à tous, votre magazine Justice de cette semaine s'intéresse au rôle des agents et cadres des services pénitentiaires en République centrafricaine, un secteur qui fonctionnait sans un cadre juridique jusqu'en 2016. Mesmin Krizangbe Yolo, contrôleur pénitentiaire depuis 18 ans, est notre invité dans cette émission. Il va nous parler de son parcours, les difficultés rencontrées et les défis qui l'attendent. Inès Nor Ngopo et Rodrick Leroy Benga au micro, nous bénéficions d'un appui technique de Guérimi Yaminindi. Rodrick Leroy Benga, bonjour.
Bonjour Inès Lorangopo, bonjour à tous.
Un agent pénitentiaire est un cadre qui a la charge de surveiller des centres pénitentiaires. Il exécute des tâches dans le respect de la dignité humaine et sert d'exemple pour le détenu en vue de sa réinsertion. Il assure la sécurité et le bon ordre à l'intérieur des centres pénitentiaires.
Oui Inès, il a également la tâche d'accompagner et de surveiller les détenus au cours de leurs déplacements, lors des activités ou des promenades. L'agent pénitentiaire contribue à la réinsertion des détenus. Il effectue les tâches de contrôle, à savoir des fouilles des détenus et des cellules, le contrôle des présences et d'absences pendant les activités des détenus, le contrôle de l'accès des visiteurs et des véhicules. Il participe à l'organisation de la vie quotidienne au sein de la prison, entre autres la distribution des repas et la distribution des vêtements.
En République centrafricaine, les dispositions de l'article 15 de la loi numéro 12-03 du 12 avril 2012 fixent les principes fondamentaux du régime pénitentiaire. Cette loi dispose qu'avant d'entrer en fonction, le personnel d'une administration pénitentiaire doit prêter serment devant le tribunal de grande instance.
Tout à fait Inès, le 15 mars dernier, 29 fonctionnaires et nouveaux cadres pénitentiaires centrafricains ont prêté serment à Bangui, une procédure qui s'inscrit dans la réforme instituée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en 2016. La cérémonie s'était déroulée à la cour d'appel de Bangui et vous étiez présente Inès.
Ils sont 29 agents pénitentiaires, dont 3 administrateurs et 16 surveillants principaux à prêter serment ce vendredi. Certains ont déjà exercé le métier il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ils reviennent devant les juges pour prêter serment conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi numéro 12-03 du 12 avril 2012, fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire en République centrafricaine. Mesmin Krizangbe Yolo, contrôleur pénitentiaire depuis 18 ans, est l'un des récipiendaires.
Ayant prêté serment en tant que contrôleur pénitentiaire, la tâche essentielle qui me reviendra après avoir prêté serment, c'est d'abord d'appliquer la loyauté selon les termes même de mon serment, la dignité selon les termes même de ce serment. Et en ce qui concerne les tâches professionnelles à accomplir tous les jours, ce sera de m'atteler à la tâche du contrôle général des établissements pénitentiaires, au terme de ce que la loi indique.
Flo-Marion Goba, directeur général des services pénitentiaires de Centrafrique, voit en cette prestation de serment une avancée dans le secteur qu'il dirige à travers tout le pays.
C'est véritablement un plus. Depuis 2007, le gouvernement a décidé de professionnaliser l'encadrement des détenus. Un nouveau cadre a été créé, mais aussi à la loi qui fixe les principes fondamentaux du régime pénitentiaire dans notre pays. Et c'est cette loi qui impose à ces nouveaux cadres-là de se soumettre à l'obligation du serment pour leur rappeler les engagements qu'ils prennent devant la société pour un meilleur traitement des détenus.
Dans ce réquisitoire, le parquet général demande aux récipiendaires de respecter les règles qui régissent le fonctionnement de cette corporation. Entre autres, éviter de boire et de manger avec les détenus au sein de l'administration pénitentiaire. Aussi, de ne pas détourner la nourriture destinée aux prisonniers. Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluk.
Merci à vous Inès Lorangopo. Nous sommes toujours dans le magazine Justice de Radio Ndekeluk. Tout de suite, la deuxième partie consacrée à notre invité du jour.
De sa propre famille. Une attitude absurde selon vous. Mais normal pour ceux qui pratiquent l'une des branches de la magie noire qu'est la sorcellerie. Savez-vous que les sorciers, pour survivre, doivent détruire les membres de leur propre famille? Ce dimanche, l'aventure avec les sorciers se poursuit dans les 666 états mystiques de Guibon dans Histoire mystérieuse.
Ce dimanche, à partir de 22h, Histoire mystérieuse.
Retour autour de la table de magazine Justice sur les 100.9 FM. Place maintenant à notre invité, Mesmer Grézangbe Yolo, contrôleur pénitentiaire à la maison carcérale de Mbaïki. Il répond à vos questions, Inès.
Mesmer Yolo, bonjour.
Bonjour, Inès.
Vous faites partie des agents pénitentiaires qui ont prêté serment. Dites-nous quelle sera la tâche qui vous attend.
Bon, d'une manière individuelle, selon mon corps de métier, ayant prêté serment en tant que contrôleur pénitentiaire, la tâche essentielle qui me reviendra après avoir prêté serment, c'est d'abord d'appliquer la loyauté selon les termes même de mon serment, la dignité selon les termes même de ce serment. Et en ce qui concerne les tâches professionnelles à accomplir tous les jours, ce sera de m'atteler à la tâche du contrôle général des établissements pénitentiaires, au terme de ce que la loi indique.
Depuis combien de temps vous exercez ce travail?
J'ai commencé à exercer ce travail il y a plus de 18 ans.
Plus de 18 ans seulement à Bangui ou bien vous avez été affecté dans d'autres villes de province aussi?
J'ai commencé par être responsabilisé en tant que régisseur de la maison d'arrêt de Nola, puis régisseur de la maison d'arrêt de Bombari, régisseur de la maison d'arrêt de Sibut, régisseur de la maison d'arrêt de Bimbo, régisseur adjoint de la maison centrale de Ngaragba. Entre autres aussi, j'avais fait un léger détour à la maison d'arrêt de Alindao en 2012.
Alors, Mesmer Yolo, quelles sont les difficultés pendant 18 ans que vous rencontrez dans le travail que vous exercez?
Les premières difficultés que j'avais rencontrées, que notre corps de métier avait rencontrées en commençant le travail, c'était d'abord l'absence d'un cadre juridique. Et désormais, avec l'adoption de la loi 12 fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire de la République centrafricaine et ses 4 autres décrets d'application, désormais nous disposons d'une panoplie de dispositions légales qui nous permettent de bien exercer notre travail.
Quelle est la différence entre un contrôleur pénitentiaire, un administrateur pénitentiaire et aussi un surveillant pénitentiaire?
Bon, de manière caricaturée, je peux vous dire que l'administrateur pénitentiaire, c'est une catégorie d'agents pénitentiaires qui a la lourde charge de la conception de la politique pénitentiaire de notre pays. Le contrôleur pénitentiaire sera beaucoup plus chargé d'aider l'administrateur pénitentiaire dans ses tâches, mais surtout de mettre en œuvre et de suivre l'application des orientations de la politique pénitentiaire ainsi définie par la conception des administrateurs pénitentiaires avec le concours des administrateurs pénitentiaires. Et le surveillant pénitentiaire, il est beaucoup plus attelé à la tâche de l'encadrement des détenus d'une manière générale.
De ces trois concepts-là, il y a une spécificité qui prime sur l'autre?
Bon, en fait, je ne dirais pas qu'il y a une spécificité qui prime sur l'autre, en ce sens que tous les différents corps de métier contribuent comme à faire avancer une locomotive qui est liée de bout en bout par des maillons. Donc, chacun à son poste de travail est utile de la plus petite classe à la dernière hiérarchie.
C'est depuis 18 ans que vous exercez ce métier-là, mais c'est seulement aujourd'hui que vous prêtez serment. Comment est-ce que vous voyez les choses?
Bon, s'il faut dire vrai, c'est que la volonté politique s'est attelée à la modernisation de notre administration pénitentiaire d'une manière un peu retardée. Mais toutefois, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction cette véritable volonté d'humaniser les conditions de détention, en ce sens que le cadre légal est déjà posé. Il y a une politique générale de renforcement, de recrutement en termes de ressources humaines et d'amélioration et d'approvisionnement en ressources matérielles.
Alors pour être un agent pénitentiaire, il faut passer par quel moyen? Il faut avoir quel diplôme pour pouvoir exercer ce métier?
Les textes fixent les conditions initiales de recrutement dans un des corps de métier de l'administration pénitentiaire. Donc pour être recruté surveillant, les conditions sont décrites par la loi. Pour être recruté assistant pénitentiaire, les conditions sont fixées par la loi. Pour être recruté contrôleur pénitentiaire ainsi que administrateur pénitentiaire, toutes ces conditions sont fixées par la loi et notamment le décret 16.0088 portant redéfinition du cadre de l'administration pénitentiaire.
Mesmin Yolo, aujourd'hui vous êtes 29 agents pénitentiaires qui ont prêté serment. Vous allez tous travailler, vous avez travaillé aussi à Nola. Mais aujourd'hui, tous ces 29 là vont travailler à Bangui ou bien dans d'autres villes aussi?
On a quitté nos différents lieux de service. Par exemple, moi je suis en service en ce moment à Mbaïki. Donc je suis venu aujourd'hui, vous me voyez, c'est pour prêter serment. D'autres ont quitté Berberati, d'autres ont quitté Nola, d'autres ont quitté Boire et tout pour venir prêter ce serment que vous voyez aujourd'hui.
La dernière question, dans le réquisitoire du procureur lors de cette cérémonie de prestation de serment, il a attiré l'attention sur certaines conduites à tenir. Comment est-ce que vous appréciez cela?
Vous savez, le métier de l'administration pénitentiaire, dans chaque corps de métier, nous sommes comparables à des agents de l'État qui ont une tâche de défense des droits humains. Parce que beaucoup pensent que travailler en administration pénitentiaire, c'est la défense des droits de l'homme vient de dehors. Non. Par contre, la défense des droits de l'homme, la pratique des droits de l'homme, commence d'abord avec nous de l'administration pénitentiaire. Et ce que j'ai retenu le plus dans le réquisitoire du procureur de la République, ce sont ses conseils à œuvrer dans, en tant que digne et loyal fils du pays.
Mesmin Yolo, je vous remercie.
C'est moi qui vous dis plutôt merci.
Voilà, c'était là Mesmin Grezangbe Yolo, contrôleur pénitentiaire à la maison carcérale de Mbaïki. Il exerce cette fonction depuis 18 ans aujourd'hui. Notre invité répondait aux questions de Inès Laure Ngopo. Un entretien qui met un terme à la version française de ce numéro de magazine Justice. Merci de votre fidélité. La version en langue nationale, c'est tout de suite.
Dites-moi toujours, je suis dans la merde, toujours. J'essaye toujours de m'en sortir, j'y arrive
attendez,
pas.
Attendez.
Alors ça va vos conneries? Ça va? Si, parce que vous voulez pas comprendre, vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Sur la misère du monde que vous vivez. Jamais on est venu nous aider, jamais. Je suis dans la merde, j'essaye de m'en sortir pour élever mes enfants. Jamais, jamais, jamais.
Madame la justice est toujours au rendez-vous quand il s'agit de claquer au sol. Les frères jusqu'aux écrous de la rue derrière les barreaux. Une belle lourde au mandat de dépôt d'un sommet grand fort au cachot. Parce qu'il y a trop de galères dans le haut. Madame la justice autorise trop la matraque. Mais tous les frères dans le même sac sans éviter de mettre des claques. La violence souvent vous la portez sans vouloir le montrer. Les jeunes sont trop révoltés par vos attaques insensées. Sous l'emprise de vos pressions, vos menaces n'est que la prison sans trouver d'autres solutions. S'il n'y avait pas tous ces problèmes dans nos achats, s'il n'y avait pas tous ces problèmes que crée l'État, dans vos prisons il y aurait déjà plus de place pour incarcérer des pointeurs qui font surface. Madame la justice, vos contrats sont au filet, ne vous vous croyez dans un ring, y'a pas des dangereux dans vos listes, et je ne demande rien à personne. Les réponses qui les résonnent, trop de cassures dans leur vie pour des blessures infinies. Madame la justice, y'a pas de fumée sans feu, non y'a pas de contraintes sans les risques, mais vous en faites trop pour si peu. La vie est dure et elle est pousse trop, parce que l'arnaque est l'euro, embousillé des cerveaux, d'où l'emprise de ma colère. De ce que je vois, je peux pas me taire, rendez-vous dans un autre. S'il n'y avait pas tous ces problèmes dans nos achats, s'il n'y avait pas tous ces problèmes que crée l'État, il y aurait déjà plus de place pour incarcérer des pointeurs qui font surface.
Mon frère, c'est bien à toi que je parle. La violence, la fumée, le vice ne reste rien que ton âme.
baka azukwen juninga ngunala na chikwa singa saki bana ndu teneti fango manga ti dafunu nonde ki luka la so yeke tenetene nandu ti kusala ti asusi aike bemendo nandu ti a dati kanga na kodrosi siti be afrika aike beni ndo kwa kusala so ngbina ye ti sina ngusa kuse bala konandu ni omene beni mbeti ndi asusi aike mupasana la titene ya ala saka kusala nani aike da pepe mesme krezangbe yolo solo yeke wa kude kusala saki bemendo nandu ti a dati kanga wala kontroleur penitentiaire lo saka kusala ni a saka la songu bala konandu ni miambia we aike lo si e ti salo na ya ti kwa singa ti sutunga na gene ti ye lo yeke tenetene na ye nandu ti a kusala so lo saka ni ngbi jusqu'à ti sina ni laso so a kpale wasi lo ti ngbi tere na ninga akusala wasi ayeke kulu na dawa ineslor ngupunga na rodrig leroi benga na yanga ti singa ni e wara mungo maboko ti girimi ya mingi Rodrigue Leroy Benga Ibarala.
Ines Lorangopo Ibarala Ibarala zo kwa so ki mada fonon non de keluka.
Mbeni zo susi ay ki sara kousa la ti beme mwendo nando ti a dati kanga kousa la ti lo mprimpri ay ki ti tene lo zile ti lo nganganga nando ti dati kanga ni ti ba a kousa la kwa susi ay ki tamla na ti dati kanga ni mprimpri na lege ti nengo nene ti ndi a ti a zo susi a zala na ti dati kanga ni so ti tene a tene susi a binando ti ala na lege ti susi ala na dati kanga ni ka ala limbi ti tene a bioni na sigingo tala ala saka ni mbini pepe lo ike memenga nuna ndoti si doti tala na ya ti datikangani
Nila Ines lo ike saranga kusala timu maboko na ala soa biala na datikanga na ya ti atambula tala wa na ya ti kusala su ahunda na ala titene ala sarani lo soa ilo agent penitentiaire wa lo solo ke bembendo na ndoti azo soa biala na datikanga a ike saranga kusala timu maboko na ala soa biala na datikanga titene ala kai lege ti shoni yesu ala saka siya biala na datikanga titene nga ala kiketunga na nzoni zosi ala limbi ti kiri ti ga ti duti na ya ti sewa ti ala lo yeke sara mbeni akusala ti bembengondo so abâ atënë ti fuyongo wara ti bembengondo na tere ti ala so abiala na da ti kanga nga ti bembendo na ya ti ada ni lo yeke sara kusala ti ba wara tongana ahunda na azo so abiala na da ti kanga ti ga ti sara mbeni kusala ala yeke ga ti sara kusala ni wara ala yeke ga pepe lo yeke bembengando na tere ti ala so aga ti ba sewa ti ala na da ti kanga nga na ndö ti akutukutu nga lo yeke sara titene akusala na ya ti da ti kanga atambula nzoni nga si ala so abiala na da ti kanga aduti na nzoni tere na lege ti so lo yeke ba tongana e si ya limbi ti mû na ala kobe wara abongo nga na ambeni so atie ala tongaso
na kodro sese ti be afrika so ra balako na ndö ni oku ti ndi amolongo ni balako na ndö ni use liki para ota ti lango balako na ndö ni use ti nze ti gugbe ngu saki use balako na ndö ni use afa akode kusala so si andokua ti da ti kanga ayeke sara kusala na kodro sese ti be afrika ndi aso afa atene na ya ti ambeni atere ni afa atene kojoni kue ti tene wakode kusala so ayeke na ndö ti ada ti kanga ti tene lo tonda ti kusala ti lo alingbi lo deba yanga ti lo na dawa ti kota ndokua fango ngbanga
Nila Ines na lango balako na oku ti nze ti mbango so ahon wungo ti ala kue ayeke baluse na gumaya so ayeke ala so ayeke sara kusala ti bembengondo na tere ti ala so abiala na da ti kanga si adeba yanga ti ala na bongi ayeke mbeni fini kamba ti kusala so ndokua ti gbeyongbia so abâ atënë ti fango ngbanga nga na ti nene ti azo azia na sese na ngu saki use na ndö ni balako na omene ma tanga ti debango yanga ti ala so atambula na cour d'appel ti bongi nga ala kue akoka pa na ya ni Ines
ngo ti ala kue baluse na gumbaya so ayeke sara kusala na ndö ti adakanga so na popo ni ota ayeke aadministrateur balako ayeke ala so ayeke bembendo wala acontrôleur nga balako na ndö ni omene so ayeke ala so ayeke ala tene asurveillant principaux si adeba ti yanga ti ala na bikua oku so mesme grisangbe yolo ayeke contrôleur pénitentiaire lo sara kusala ni tënë ti ngu balako na miambia we lo yeke ako ti ala so adeba ti yanga ti ala
lani na ya ti kodro ti e ndia ti nene ti kanga ade amû ni ape ke lani na 2012 après na 2016 awe si ambeti ti nene ti ndia ti kanga aga sigigi e na ngoi so asigigi awe ahunda na e so e yeke sara kusala na ya ti ada ti kanga ni ti tene e ga e deba yanga ti e tongana ti so ndia afa ti tene e sara kusala alingbi na ambeti ti ndia ni
Flo Marion Goba ayeke kota wahinda so ayeke bembendo na ndö ti ada kanga kue ti be afrika abâ na lege ti deba ti yanga so tongana mbeni kode so ayeke mai andokua ti da ti kanga kue so ayeke na be afrika
ayeke kota pasa mingi ya ti so tongana ti so acentrafrica hinga depuis laso nguru na ngu baloko na use nguru bia ti kodro ti ayoro tere ti lo titene lo hia kode ti kusala ti batango azo ti kanga na ya ti kodro ti me fade so
azoso ke falege nala ifa kona la tena batazo tikangaya
kutando kwa tibingo tene nandu tia zo a unta nala kweso si a debatanga tsala so tene ala saka kusala ni na legeti a ndia ti kusala tsala so na poponi alimbi ala nyo samba wala ala tele gya kona azuti kangaso aikina ti dakanga so la ikina nduni pepe nga alimbi si ala nti akobeso si agona ni mangati azuti kanga pepe Ala ikema kwa singa ti dingongbanga nandu da fonono ndeke luka.
Singila nala Ines Lorngopo e kilako na ti kwa singa ti fangongbanga nandu da fonono ndeke luka na ti use mbaki ti kwa singa ni ki timbiane tere na geneti.
De sa propre famille. Une attitude absurde selon vous. Mais normal pour ceux qui pratiquent l'une des branches de la magie noire, qu'est la sorcellerie. Savez-vous que les sorciers, pour survivre, doivent détruire les membres de leur propre famille? Ce dimanche, l'aventure avec les sorciers se poursuit dans les 666 états mystiques de Gibbon dans Histoire mystérieuse.
Ce dimanche, à partir de 22h, Histoire mystérieuse.
Eki gena tereti meza tipikango patara ti kwa singa ti fangongbanga nandu da fonono ndeke luka ekeza fade sundu na geneti e mesime grizangbe yolo so eki sa kusala ti bemengondo na tereti ya zusu abiala na datikanga timba iki lweki kiri tene na unda tiala Ines
pakara mesime yolo e barala
mingi Ines
e basu wala lundu ti debayanga tala ti sarango akusala tala ala tena e akusala wa mbungu sa kekwala na peko ti debango yanga su
Na pekoti dengo baso ide ba na palais de justice aketi so na pekoti ngumingi a mbetiti ndia so idoati sara na kusala ni amuniawe itati kodruti amuniawe e idoati respecte ni nila siala biga ide bayanga ti tomaji sala bana
ala tinai ya sara nguoke sala sara kusala solo ala ki sara nso
mbi sara kusala solo so sara ngu balako na miombi
ngu balako na miombi tuti tene ya kigila so na langu balako na ukuti zetimbango Simbuso eke da sala deba yanga tala so wala batala ayine kitongane.
Ake singi ape, ndalti sulani na yati kodruti I ndia ti nene ti kanga ade amuni ape. Me ake lani na 2012 apre na 2016 awe, si ambeti ti nene ti ndia ti kanga aga sigigi. E nangu iso a sigigi awe, a unane iso iki sara kusala na yati adati kanga ni titene iga I deba yanga ti itongane ti so ndia afati tene isara kusala alimbi na ambeti ti ndia ni.
E baso wala tene yala sara kusala ni a sara la songu balako na miombia wayala tena yala timina kwali na chakusala sala sala so
oui itimina kwali na yati kusala ni tena tiso lani igaisara kusala ni mbeti tinjani aikiape kojo kwali ni la useni aiketiso na pekoti aitinga ngusa sinati kodoti adati kanganinga abuba e na tan so mbeti tinjani nga asigigi a zoniso adati sara kusala ni nombre talanga ake mingi ape me merci nanza paso si gouvernement tu kodro aguli ti lo bien titene lo bien ya tayini titene amu afinya zo amu afinya kumba aleki afinya dati sana kusala tikangana
ibaso na yati kusala sala ni atene amakanya kita so ate ambeni ya igala tene ya surveillant pénitentiaire ambeni so wa igala tene administrateur pénitentiaire nga ambeni aki ya contrôleur ala tena e ya kusala ni ya kitongana ya gerena kitongana
Ala so aira la a administrateur pénitentiaire ak ala so mingi ni kusala ekati tene ala guli ti lekere poroso ti sarango na kusala na yati dati kanga ti kodroti na a contrôleur tonga ti sola ke manani ekati tene ala bileta la nandoti kusala ni na ala sara yeso ira tene gestion ngati ba pekoti ayeti kusala ni tongana ti susi andiati poroso ti dati kangati kodo ti i asara nani aleke nani e ala susi ayira ala surveillance pénitentiaire ak ala so lana la ayeke sara kusala na tere ti azo ti kangani
so ti tene na popo ti akode kusala ni so ya ni ota ala faso ambeni ada so lo on bati lo ala ala kwa kusala ni gere ni ayeke gia kue
ti atënë na ya ti ndo ti kusala kue akota azo ayeke daa si ayeke tënë ayeke ngada na ye so mbi ba mingi na ya ti kusala ni tongana molondo na peko na administrateur pénitentiaire mo ga na contrôleur mo si na surveillant ayeke ala so kue si lana la tongana ala bungbi ngangu ti ala peyeke kusala ni ayeke ma yape na ala ayeke tongana ye so na mu nzoa ti iri atene amayon c'est-à-dire aélément ti achaîne ti mbeni chaîne oko si ayeke sara kusala ni titene kusala ni akpingba
Mesme yolo ala tena e laso tongana mo ti tene mo ga tongana agent pénitentiaire makanda ti sali mbi mo wara ni mandango mbi ti wa sali mbi mo manda ni ko jeune kwa ti tene mo ga ni
bon ti tene mo ga par exemple contrôleur wara administrateur wara surveillant wara assistant pénitentiaire ayeke ti tene mo remplir à condition ceci ndiati kodroti nayati décret 16.088 a fani ti tene a irimo na kusala ni wara ayeke BPC wara ayeke baccalauréat wara ayeke licence wara ayeke maîtrise ayeke amakanda ceci ayeke aoko ni nga ti tene ahunda ni si zo alinda na ni
e ba ala tene tënë ti akpale ge e ba nga na ya ti angoi so ahon mingi ti ambeni asango so e wara na ya ti ada ti akanga zo ti kanga ni ala yeke sara angonzo ngbanga ti so ala yeke tei nzoni pepe so si laso ala deba yanga ti ala so fade akusala ni kuâ yeke kiri nzoni
ala hinga tongana ti so fade procureur asara tënë ni so ayeke mbeni kusala so ayeke yongoro pepe na kusala ti zo ti nzapa e tongana mo guli nzoni mo ba ndo nzoni ayeke na legi ni ti tene si tongana amu mbeni koforo ndali ti sarango na kusala ni wara amu mbeni kungba ti sarango na kusala ni si ayeke ti azo ti kanga ni ayeke timbi ti tene mbi sara kue si wuluwulu aga na peko ti jeringo ye so gouvernement ti kodro wara ndia ti kodro amu ni so pepe
mesme yolo e mû na ala singila
mbi lambi mû na ala singila ita ines
so ala londo ti mä ayeke pikango patara ti ines lorongo po nga na gene ti e mesme grésangbe yolo so si ayeke sara kusala ti bembengondo na tere ti azo ti kanga na da ti kanga ti mbaiki lo yeke sara kusala so mbeni ye asara ngu balako na mbembe tongaso asi lo ngbalakue ti sara ni pikango patara so akaï kua senga ti e ti fango ngbanga ti lahinga so e kiri singila na ala so kue aduzu fade poste ya ma i e na ala yeke timbi tere na hinga ti peko
ala duzu nduru ti magi mbeni fini kua singa ni so ayeke gi ande na ndö dafa na lo ndeke luka gi na hinga ti peko